Bara rannsværi síðar sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Pósturinn hefur svo sem ekkert með að gera það innihald bréfa sem að ég sendi til mótaðala minna. Það er auðvitað þannig að í þessu regluverki öllu þá má annarkvort lesa það með beinum hætti eða svona milli línanna eins og oft þarf að gera. Að Acer muni auðvitað vera hinn raunverulegi álitsgjafi sem að ákvarðanir ESA munu grundvallast út frá. Og þá skiptir ekki öllu máli hinn raunverulegi, þetta er bara rétt eins og í dag er í verið að reyna átt að sjá hverjir endanlegir eigendur fyrirtæki eru. Þetta er að sama með því að þetta er sá sem að stýrir þeim texta sem að er unni með. Hann situr á kontor hjá Acer en ekki hjá ESA og það eru auðvitað það sem skiptir máli í þessu.
Þá heitir ansvar háttvirtur